على ذلاته خلقا كريما.
إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أمور تباح في الصلاة، stvari koje je dozvoljeno činiti u namazu, stvari koje su mubah da se čine u namazu. Prvo, dozvoljeno je klanjaču u namazu da drži dijete, naročito ako za tim ima potreba, kao da dijete plače ili je bolesno i slično tome. Pa je došlo u hadisu Ebu Katade radijallahu anhu, koga bilježe Buharija i Muslim, ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli wa huwa hamilu umamete binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila sajada wadaha o ila qame hamalaha. Kaže se da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao i držao je u naručju umamu kćerku, Zainabinu kćerku poslanikovu sallallahu alaihi wa sallam, znači svoju unuku. Kada bi činio seđdu, spustio bi je, a kada bi ustao na kijam, ponovo bi je držao. Druga stvar koja je dozvoljena da se čini u namazu jeste da se napravi pokret u namazu, bilo nogom ili rukom, ako za tim ima potreba. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca, da je Ajša radijallahu ta'ala kazala: došla sam jedne prilike kući, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao. Vrata su bila zaključana, pa sam pokušala ući, pa nisam mogla. Pa je napravio korak naprijed ili dva, ili do vrata, otključao vrata i ponovo se vratio na nazad na mjesto na kome je bio. A vrata su bila u pravcu kible, kako je došlo u toj predaji. Su vrata bila, znači, ispred njega, sallallahu alaihi wa sallam. Pa je, znači, napravio korak ili dva da otključa vrata i da se ponovo vrati na mjesto kome je klanjao sallallahu alejhi ve selleme. Isto vrijedi, znači, za klanjača koji izgubi pregradu pa da napravi korak do narednog safa, da čovjek koji sjedi u narednom safu ispred njega, da mu bude sutra pregrada, neće inšallahu ta'ala smetati. Isto tako da čovjek napravi korak ili dva da bi dijete sačuvao od zla koje mu prijeti, na primjer da dijete došlo blizu šporeta, a na šporetu voda koja kuha, i pružilo ruku da dotakne ili, znači, ovaj sam šporet pa da se oprži, ili da vodu saspe na sebe i tako dalje, dozvoljeno je, znači, da se napravi, da se napravi određeni pokret i da se to dijete, znači, sačuva i spriječi od toga. Kaže Rezak ibn Qais u predaji koju bilježi imam Buharija, bili smo u Ehvazu, borili se protiv Haridžija. I došao sam do obale jedne rijeke i tu sam našao čovjeka koji klanja. Prenosi se u drugim verzijama da je to bio Ebu Berzet el-Eslami. A na njegovoj ruci povodac kojim drži svoju životinju. I ona ga vuče, a on ide za njom. Uvijek se polako pomjera. U namazu. Pa mu je rekao, kaže, ja sam se borio sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme 6 ili 7 ili 8 bitki bio sam, jeli, sa Allahovim poslanikom, borio sam protiv neprijatelja. Kaže da ovako postupim, draže mi je nego da mi deva ode kući, pa da moram za njom ići pa je ponovo vraćati nazad. Pa je tako, znači, držao i klanjao. Pa bi napravio, znači, koji pokret dok je u namazu. Kaže Ibn Hadžar al-Skalani, iz ove se predaje zaključuje da Ebu Berzet el-Eslami nije prekidao namaz. Da nije prekidao namaz, jer je ponovo, kako došlo u drugim verzijama, vraćao na mjesto na kome je bio, vukao i vraćao se nazad. U ovo isto ulazi, ako bi čovjek bio blizu, znači, vrata ili interfona, ako neko pozvoni, ili telefona, da digne telefon, da otvori telefon, tako da ljudi znaju da je namazu, znači ništa neće smetiti, ako Bog da ti mali pokreti u namazu, neće pokvariti namaz. Četvrta stvar koju je spomenuo autor jeste da se spriječi prolazak onoga ko želi proći između tebe i sutra. On je to spomenuo kao muba. Međutim, je to muba? Ide sunnet. Kada bi kazali da je obaveza, ne bi šta? Ne bi pogriješao. On je spomenuo to da je muba. Međutim, znamo hadise Ebu Sa'ida al-Hudrija i drugi hadisi da spriječi ga. A ako ne bude htio prestati, onda neka se bori, neka silu upotrebi, jer je on šeitan. Znači, više ovo nije samo šta mubah, nego je nešto, nešto više od mubaha. Jedino da kažemo da mubah ulazi u ovo. Ako kažemo da je namaz mubah, jesmo li pogrešno kazali? S jedne strane nismo, s druge jesmo. Ako smo štjeli šerijatski hukmi propisano, da ne može biti mubah. Jer je namaz farz, vađib, obavezan. A ako smo htjeli time mubah, da mubah ulazi u farzi, da se može klanjati tako dalje, onda jeste, znači. Tako isto je ovo pitanje. Ako je ciljano da mubah ulazi u sami sunnet ili vađi, onda može proći. Protiv ovoga je preče bilo spomenuti na nekom drugom mjestu. Peta stvar, da se ubije zmija i akrep. I ono sve što ometa čovjek u namazu, znači to učinio u namazu, neće smetiti, jer je došao u hadisu Ebu Hurajre radijallahu anhu, koga bilježe sabirači sunena i koji je vjerodostojan, da je naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se ubije akrep i da se ubije zmija u namazu. Šesta stvar, da čovjek koji klanja, a ispred njega dijete ili žena, pa ne može učiniti sežde, ili neko drugi pružio noge, pa ne može učiniti sežde da ga dotakne, da povuče svoje noge, da može učiniti sežde, neće smetati. Jer kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže, ja sam pružila svoje noge, a ispred poslanika sa osame. Pa kada je htio da učini seždu, on bi me dotakao, stisnuo bi me. Pa bi ja, kaže, povukla noge, pa bi učinio seždu, pa bi, kaže, kada ustane ponovno na kijam, ja bi pružila nogu. Znači, ovo se očito vidi da u toj sobi nije bilo mjesta da se jedno pruži, a da drugo stoji da klanje. Pošto mi, koliko je to kvadrata? 2 sa 2? 2,5 sa 2,5? Najviše što može biti. Ne može doći nikako 3 sa 3. 3 sa 3, to je 9 kvadrata, tu ima, tu može stati hrpa klanjača. Tako? Žemat. To je bila mala sobica jedna. Allah najbolje zna koliko je, znači, koliko je bila prostrana da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao učiniti seždu kod Ajše ni nogu radi Allah za vanu. Znači, kada čovjek braću padne na seždu, on je otprilike dug metar i pol. I koliko je širina nogu? Pola metra. Znači, dva metra ta soba nije nikako imala. U kojoj je živio poslanik, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dalje, dozvoljeno je u namazu izuti papuče ili cipele, ili nešto drugo skinuti sa sebe, sa odjeće, ako čovjek primijeti, znači da to nije valido za namaz, da na njemu ima nečistoće i slično tome. Jer se prenosi u hadisu Ebu Sejda al-Hudrija, koga bilježe poznati autor, između ostale Ebu Davud, hadis je vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednoga dana klanjao, pa je izuo papuče. Pa su ga upitali prisutni, nakon što su oni radili isto, nakon namaza poslanik sa osvijem upitao, zašto ste vi izuli papuče? Kaže, Allahom poslaniče, mi smo vidjeli tebe, pa smo i mi postupili isto. Kaže, mene obavijestio Džibril da na mojim papučima ima nečisto. Dakle, da čovjek skine kaput u namazu. Čak i kad ne bi bilo, kada bi bilo rečeno prevruće, pa ne može izdržati, zoji se čovjek ili nema koncentracije zbog toga da skine kaput i da se namaz isto neće šta. Neće smiriti. Da pljune u namazu. Tajaš pljune u namazu, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u hadisu koga bilježiva Muslim je Abu Davud i drugi, kada neko od vas stane na namaz, ispred njega je uzvišen Allah azza ve džel, pa neka ne pljuca ispred sebe. Niti na desnu stranu, nego neka pljune, kaže, na lijevu stranu, ispod lijeve noge. To je svakako bilo nekada, jel, je u džamijama bila prašina, pijesak i tako dalje. Međutim, to nije sigurno mali do danas rad u našim džamijama, koje su jeli, opremljene na način kako su opremljene. To čovjek ako klanja na polju, na livadi, ili na otvorenom prostoru, na sličnom mjestu gdje su klanjali ashabi poslanika sa osam, to može pratiti. Otak u džamijama sigurno, kao namaz, recimo u papučama. Šta mislite, čovjek uđe, kaže, sudete klanjati u mestvama, hoda sa njima tamo po igralištu, došao sa futbala i u džamiju, tako prvim mestama uđe po tepih okazi koji je, to sigurno nije, znači, od hikmeta i nije od mudrosti, ti je to dozvoljeno raditi. Jer to je ezijećenje drugih klanjača. Da čovjek popravi odjeću u namazu, ili da se počeše i sliš o tome. I to je stvari koje su šta? Dozvoljene. Jer prenosi Buharija, Ibn Abi Shejbe i drugi, da je Alija radijallahu anhu, da je u namazu stavio desnu ruku po lijevoj, potom bi popravio svoju odjeću i ponekad bi se počešao kada ima potrebu. I to se prenosi slično od Ibn Abbasa i drugi. Znači, ako ima potreba za tim, ne stalno da čovjek popravlja, malo, malo pa popravlja odjeću, malo, malo pa doteže, pa uteže, pa... To nije ispravno, to su pokreti koji su bespotrebni. Međutim, ako ima potrebe čovjek da popravi nešto da će neći. Kao na primjer da su mu pantalone skliznule ispod članka, da ih potegne na gore, ne smeta im šalak, ali to nije zabranjeno. Deseta stvar koja je dozvoljena da se čini namazu jeste tesbih za muškarce, a deskanje za žene. Ako se desi nešto u namazu, na koju je grešku neophodno da se upozori. Čak se prenosi od Ajše radijallahu ta'ala anha da je jedne prilike klanjala, došla je njena sestra Esma radijallahu ta'ala anhuma, došla je i našla ljude da klanjaju, pa je kazala, Ajša, šta je ljudima? Ajša u namazu. Pa je pokazala rukom ovako gore. Prema nebu. Znaš šta? Pomračenje. Pomračenje sunca. Potom je kazala subhanallah. I nastavila dalje šta? Klanjati. 11. stvar koja je dozvoljena u namazu jeste da se okrene čovjek lijevo ili desno zbog potrebe. Znači da okrene glavu lijevo ili desno zbog potrebe. Prenosi Džabir, kako bilježi Muslim u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio bolestan pa je klanjao u sjedećem položaju. A Ebu Bekri je prenosio tekbire. A Ebu Bekri je prenosio تكبيرة. Pa se je poslanik sa osvima okrenuo prema ashabima i vidio ih da stoje, pa je pokazao rukom da sjednu. Da sjednu i da kanju iza njega sjedeći. Se znači okrenuo glavom da vidi šta radi. Isto je došlo u hadisu Sehla ibn Sada, koga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sa osvima došao i stao u saf. A ljudi su počeli pljeskati Ebu Bekru. Kako klanjaš, a poslanik sa osvima u safu. Pa kad su nastavili pljeskati, onda je Ebu Bekr okrenuo se, pa je vidio poslanika sa osvima da stoji u safu. Da se pokaže rukom ili glavom kada je potreba. Prenosi Džabir da ga je poslanik sa osvima poslao da mu obavi jednu potrebu. Pa je došao, a poslanik sa osvima klanja na devi. Pa ga je upitao, pa je pokazao rukom. Pa ga je ponovo upitao, pa je pokazao rukom. Pa kada je završio namaz, kaže, šta si uradio od onoga što sam ti naredio? Nije me spriječilo da ti odgovorim, osim to što sam bio u namazu. Pa je znači odgovorio rukom. Pa da čovjek klanja, na primjer, da ga neko upita, hoćeš li nekuda ići da pokaže rukom da neće? Neće smetiti ništa, znam, to nije o stvari koje kvari namaz. Vidjet ćemo ovo sve, braćo, vezano je, dosta ovih stvari vezano za farz, ali u farzu najbolje da čovjek izbjegne sve što može. Sve što može. Znači, sunneti su možda ovdje nešto elastični, a što se tiče farzova, treba tu maksimalno nastojati da te čini ono što nije velika nužda. Isto je tako došlo od Isu Museleme, da je poslanik sa osvrame pokazao svojom rukom u namazu. Da čovjek odgovori na namaz onome komu nazove namaz. Nazove selam. Da čovjek odgovori na selam onome komu nazove selam dok je u namazu. Poznato je da nije dozvoljeno odgovoriti šta? Riječima. No, međutim, da čovjek odgovori rukom, to neće smetati. Došlo je od Isu ibn Omara da je poslanik sa osvrame izišao u mesečinu Kuba na klanja, pa su došli neke ensarije, pa ga postanamile. Pa je upitao Bilala kako im je poslanik sa osvrame odgovorio. Kaže, digao je malo svoju ruku i učinio dlan ruke na dole. Znači, ovako je stajao i kad su nazvali selam, ovako je uradio. Tako se znači odgovara na selam. Ništa rukom da se diže i tako dalje, nego samo se digne ovako, okrene se ruka nadole i vrati se nadole. Što manje znači pokret, tako se odgovori na selam. I ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud i bilježi ga imam Ahmed sa lancem prenosilaca koji odgovara Buharinim muslimovim kriterijima. Pa je hadis vjerodostojan. I on je dokaz onoj ulemi koja kaže da je to zabranjeno. Dokaz je u stvari šta njima ili protiv njih. Dokaz je protiv njih. Dokaz je protiv njih. I koliko se sjećam da ovo mišljenje zastupa imam Ahmed i zastupa ga Ishaq ibn Rahawaj i zastupa ga također od malikijskih učenjaka Ibn Arabi ili Maliki. Znate razliku Ibn Arabi je poznati malikijski učenjak koji je umro 543. hidžreske godine, autor poznatog tefsira i komentara na Tirmizin Sunan, dok je Ibn Arabi, ona je tamo neko drugi, da sam vas sačuva zla koga on nosi sa sobom. Autor je spomenuo ovdje 14. stvar koja je dozvoljena namazu, da se digne glava sa sežde ako imam oduli seždu. Ako imam oduli seždu. Krenem da nećete s ovim biti iskušani, no međutim, ako se desi, autor je spomenuo da je to šta? Dozvoljeno. Navodi se u hadisu Abdullah ibn Šedada, prenoseći svog oca, kaže, izišao sam sa poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, da klanjamo jaciju. A on nosi Hasana i Huseina sa sobom, pa je stao da donio tekbir i kaže, učinili smo seždu, pa je, kaže, neobično dugo ostao na seždu. Znači, to se ne odnosi, braće, ako malo imamo odužni seždu, da odmah ljudi dižu glave. Nego znači, ako neobično dugo odudi šta? Sređu, jel postoji mogućnost da diga u glavu i zaboravio šta doneti? Tekbir, jel tako? Ne zna šta je bilo, šta se desilo. Kaže, pa sam digao svoju glavu, kaže, pa sam vidio, kaže, da je jedan od njih dvojice na njegovim leđima. Onda se popeo na leđa, kao što radi djeca, jel, obično. Peđu se na leđa klanjaču. Pa sam, kaže, spustio svoju glavu nazad. Pa je poslanik sa ostalima upita nakon namaza drugih klanjača koji nisu dizali glave. Jer nekim se predava navodi da je Ibn Mesud bio to i kaže, mislio sam da je poslanik sa ostalima, ovaj, da mu je Allah uzeo dušu na sežde. Pa sam, kaže, digao glavu. Pa sam vidio jednog od njih na njegovim leđima. Pa je upitan poslanik sa ostalima o tome, pa kaže, jedan od ovih mojih dječačića popeo mi se na leđa. Tačno, prevod, on me doslovno uzjahao me. Kaže, pa sam mrzio, kaže da ga ometam, kaže, dok se ne zadovolji. Dok se ne zadovolji. Sallallahu alaihi wa sallam. Kaže na njegovu milost, znači prema djeci. Da je time čak cijeli džemat, znači okasnije da budu na sremiti radi djeteta. 15. stvar koju je spomenuo autor jeste da je dozvoljeno gledati mushaf kada se klanja, ako za tim ima potreba, na dobrovoljnim namazima. I prenosi se od Ajše radijallahu ta'ala da je gledala u mushaf i da je klanjala u Ramazanu, to bilježi Abdul Razak i bilježi Ibn Abi Davud u svome dijelu El Masahid. Ibn Abi Davud, to je sin od koga? Ebu Davuda je Esidžistanija. Za njega je njegov babo rekao, kaže, Ibni Hada Kezab. Ovaj kaže, moj sin je lažo. Ebu Davud rekao, za koga? Za svoga? Sina, pa su neki odbacili Ibn Abi Davuda i njegovu knjigu Al-Masahid. A zbog toga što je njegov babo posvjedočio protiv njega, kažu, ko bolje zna stanje svoga djeteta od babe? No, međutim, drugi su ga prihvatili, kažu, da je bio žestok prema njemu, pa nisu prihvatili ocjenu Ebu Davuda. U svakom slučaju, o tome postoji spor. Kao Edine Vori, autor Higel Muđalese, oko njega postoji spor, neki ga prihvata i neki ga ubacio, ili Al-Waqidi, poznati historičar, i drugi. U svakom slučaju, prenosi se u vjerodostojnoj predaji kod Malika i bliže je Buharija bez lanca prenosilaca. Mi smo govorili prije da Buharija može bilježiti hadise šta bez lanaca prenosilaca. Ako nađemo u Buharinom sahihu hadis bez lanca prenosilaca, možemo li kazati bilježi ga Buharija? Možemo li, ne možemo?
Možemo reći
spominje ga Buharija. A da kažemo bilježi Buharija u svome sahihu, to je neispravno, to nije u sahihu. Jer Buharija je sahihom ciljao samo ono što ima lance prenosilaca. A sve što je došlo bez lanaca, a takvih predaja ima preko 1200, to nije u sahihu. Buharija to nije htio da to bude sastavljeno sahiha. Jer je sahih kod njega sahih el musnad, ono što ima sened, lanac prenosilaca, ovo nema lanca prenosilaca, pa je time htio da podupredili svoje mišljenje ili da ukaže na tu predaju i tako dalje. Da je Ajši, da je jedan rob predvodio Ajšu radi Allah ta'ala u namazu čitajući iz Kur'ana. Tako znači, ako ima potreba, to je dozvoljeno na onome dobrovoljnom namazu, dok je zabranjeno šta na farzu. Tu nema razilaženja, braće, da je to zabranjeno na farzu. I čak mnogo uleme kaže da to pari namaz. Da to čovjek radi na farzu. Ova stvar ima nekoliko musibeta, čitanje iz Kur'ana, ima nekoliko musibeta uz koji čovjek ne može pobjeći. Prvo, čovjek je zadužen da u namazu gleda mjesto sežde. Ovo, iako je autor, znači ovo nije više od autora, i neke stvari spomenemo mimo onoga što je autor spominjao, jednostavno su ružne, znači da se pojasne neke stvari. Pa recimo ovdje, čovjek kada klanja, on ne može gledati u mjesto sežde, jel tako? Ako drži mushab, gleda u mushab, ne gleda u mjesto sežde, to je prva stvar. Druga stvar, ljude treba predvoditi čovjek koji najviše zna Kur'ana. tako da nema potrebe što da gleda u mushaf. Treća stvar, čitanje iz mushafa ne postiče na učenje Kur'ana na pamet, je li tako? Čovjek može Ramazan otvoriti, pročitati hatmu, ne postiče ga to na učenje Kur'ana. Četvrta stvar, da to ima dodatnih pokreta, listanje stranica i stavljanje mushafa koji je malog formata u džep i džepa i tako. Peto, time se oponašaju neka ulema i salafa kaže da se oponašaju nevjernici. Da oni gledaju svoje knjige kada, jer uzmu knjige i klimaju glavom i mole se. Da time da je skrušeno spanjao namazu. I sedmo, da čovjek koji drži mushaf ne može staviti desno po lijevo. Ona drža znači mushaf i ne može staviti desno po lijevo, a naređeno je da stavi desno po lijevo. No, međutim, pored toga, ulema kaže, ako ima potreba, nema smetnje, ako ima potreba. I, na primjer, ako će se učiti duže, na teravi i slično tome, da čovjek gleda u mushaf, isto nema smetnje. Šta je dozvoljeno od riječi u namazu? Dozvoljeno je da popraviš imama kada uči. Da ga popraviš ili ako stane pa ne može krenuti, da ga podsjetiš. Došlo je u hadisu Abdullah ibn Amra ili Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao i učio pa se je zbunio učeći. Pa kada su krenuli, kad završio namaz, pitao u Beja, jesi li ti bio u namazu? Kaže, jesam. Kaže, što te je spriječilo? Što te je spriječilo da mi pomogneš? Ako imam uči, pogreši, pa uči i zaustavi se, ne treba odmah trčati da ga čovjek šta? Popravi, možete on sjeti sam, to je preče. Jer ako je nastavio dalje učiti, prošao u to mjesto i ode, nećeš ga vraćati nazad. I druga stvar, ako imam u određenom momentu, znači stane, vidjet ćemo da li će on sam sjeti ili da krene učenje. A imam se ne popravlja osim ako zamijeni značenje. Pa neće se popraviti za svaku stvar, nego ako izmijeni značenje. Kako je došlo u hadisu, koga bilježi imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja učim Kur'an na sedam harfova. Svaki od njih je dovoljan, potpun. Da kažeš Gafurur Rahim, ili da kažeš Gafuran Rahimen, ili da kažeš Semijan Alimen, ili da kažeš Alimen Semijan, kaže sve dok ajet azaba ne završiš sa rahmetom. Ili ajet rahmeta ne završiš sa azabom. Allah je govorio o azabu, azabu je da ti ga završiš čime sa rahmetom mjesto azaba. E tu se izdjelo šta? Značenje, jer tu nije ciljano šta? Nije ciljan rahmet u tim slučajima, nego je ciljan azab. A drugačije, ako čovjek zamijeni, neće se odmah trčati popravljati. Što mnogi rade i griješe. Dok imam pogriješe, odmah trči i popravljaju. On nije izmijenio značenje. Nije izmijenio značenje. A to što je napravio grešku, to je preče nego preče da se to ostavi, nego da se ispravlja, naravno tamo iz drugog ili trećeg safa ili desetog safa, imama treba popraviti onaj koji je iza imama, najbliži, i jedan. A ne svi sa strane dobacuju i samo čovjeka onda zbune, pa ne može dalje nastaviti ili se uči. Dozvoljeno je u namazu da se ajet ponovi više puta. Prenosi se u hadisu Ebu Zera, koga bilježi imam Ahmed i Nesai, koji ima slab lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio in tu azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ako ih kazniš, oni su tvoji robovi, a ako im oprostiš, pa ti si silan i mudar. I prenosi se od Mesruka da je Temim Dari da je ponavljao ajet em hasibel ladine čtelehu se ijati أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. Zar mislite oni koji čine ružna djela, da ćemo ih mi učiniti kao one koji vjeruju i koji dobra djela čine, da će njihov život i njihova smrt biti isti? Nikako, jer loše oni prosuđuju. I prenosi se od Saida ibn Džubeira da je klanjao u Ramazanu pa je ponavljao idil aglalu fi anaqihim, idil aglalu fi anaqihim, i kada okovi budu na vratovima njihovim, i da je ponavljao ja, i da je ponavljao ja ejuhel insanu ma darrake bi rabbike al kerim alladhi khalakake fasawake fa'adalek, šta te obmanulo čovječe kada je u pitanju tvoj gospodar plemeniti koji te je stvorio i učinio te da uspravnim, da uspravno hodaš. Da je ponavljao po dva ili tri puta taj ajet. No, međutim, ovo nije prenešeno da je rađeno u farzu. Pa je preče da se to šta ne čini na farzu. Da se plače u namazu. Znaš što ako čovjek, ili ako je iz straha poštovanja, iz skrušenosti, i ako se prisjetio od dženneta ili džehennema pa zaplače, to je plakanje koje ne kvari šta namaz. Ili da je čovjek u velikoj žalosti pa se ne može strpiti. Čovjek, na primjer, preselilo dijete i stao da klanja akšam namaz. I sjeti se, počne plakati. Znači, ne može strpiti. To ne kvari namaz. To mu ne kvari namaz. Znači, da plače iz bogobojaznosti ili iz velike tuge neće smijetati. Može li biti velika žalost? Velika sreća razlog u plakanju? Može, ali čovjek se oženi nakon godina, dođe u namaz, počne plakati od sreće. Dobro, ono što, na čemu se čovjek ne može strpiti. Dobro, da li je osjećalo žalost, nećemo ulaziti u to. Uglavnom plaće. A mi ne znamo šta je šta. Ne znamo njegov nijed. U svakom slučaju, ako se ne može strpiti, onda je ne kvari namaz. A ako se može strpiti, čak nije, ne treba čovjek, ako se može strpiti, da plaće iz straha poštovanja, bolje mu je da ne plaće. Bolje mu je šta da ne plaće. Ja sam, vallahi, slušao ljude koji plaću u namazu, tačno ko one narikače što plaću kada neko umre, kad se izdajme narikače, pa izdajme se, plati im se dnevnica, i ona nariče tamo ovaj, njih tri, četiri, ono, zajednički ili kolektivno nariču, tako i ljudi plaću u namazu. Pa to nije bio sunet poslanika, sa osam, niti ashaba, niti tabina, niti su tako radili. Sve idu ibn Musejibu kada su kazali da ima ljudi kako plaću i padaju u nesvijest u namazu. Kaže, kakav je to namaz? Poslanik sa osam nikada nije pao u nesvijest, niti ashabi. Kaže, ako je, kaže, tako iskren, dovedite mi ga, kaže, da ga postavim na jedan zid. Pa ću mu ja učiti Kur'an, kaže, pa nek se iznesi. Ako je iskren, kaže, neka se odnesi na zidu, gore. Neka padne, jel? Pa da vidite kako nije iskren. Znači, kaže, to nije iskrenost. Da čovjek ruši, a sahabi nisu padali, ko je bio od njih skrušeni, a nisu padali u nesvijest po namazu. Tako da je to pretjerivanje sigurno. Uzvišen je Allah tebarak ta'ala kaže, idha tutla alihim ajatul rahman, haru suđeder u bukija, kada im se uče ajeti milostivog, oni padaju na srždu, plaču. I kaže uzvišeni, jahirrune neladkani, jebkune u jeziduhum hušua. I oni na tle padaju iz strahu poštovanja, plačući. A, i Allah im povećava njihovo strahu poštovanja. Kaže Abdullah ibn Shahir, poznat je Asab, on je otac Tarifa ibn Šahira, poznatog Tabiina. Došao sam, kaže, kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, dok je klanjao, a kaže, u njegovim prsima ezizun ke ezizil mirđel. A njegovim prsima ima eziz, kuhanje, kao voda kada kuha u loncu. Osobi kada kuha, kako kuha, čuje se onaj glas. E tako u njega, ali u prsima, nije šta. Napolje znači da izlazi. I tako se prenosi od Omara, da su klanjali do Omara, da su to čuli. Da su čuli. U prsima njegovim. Kao do ključa. No, međutim, nije glas izlazio šta napolje. Kaže Alija radijallahu anhu, kad smo bili prije uoči bitke na Bedru, nije među nama bio konjanik osim samo Mikdad. I kaže, svi smo spavali osim poslanika, za osrme stojao je ispod drveta, plakao je i klanjao do zore. I od Ibn Omara se prenosi kada je poslanik sa Osama bio na smrtnoj postelji, da je rekao ona, naredite Ebu Bekru da klanja. Pa je kazala Aisha radijallahu ta'ala anha, o Allahu poslanik, Ebu Bekr je, kaže, čovjek koji je mehkog srca, lahko zaplače u namazu, odmah će plakati. Neka to Omer, kaže, naredite Ebu Bekru da klanja. Pa opet ona, Allahu poslanik, kaže, pa rekao sam vam, kaže, Ebu Bekr da klanja, nekunne sawahibu Yusuf. Kaže, vi ste kao one žene oko Yusufa što su potkadle. Ja vam govorim ko će klanjati. Ja znam kakav je Ebu Bekr, neka klanja on. I pored toga što je bio šta? Onaj koji lahko plače mehkog srca, naredio je šta? Da on predvodi namaz, jeste, da on predvodi namaz. Kaže Abdullah ibn Šezad, čuo sam, kaže, kako Omerovim prsima nešto lomi, a ja u zadnjim safovima, a on uči, innema ešku betri, pohuzni, ila Allah. Uči ajeti sure Yusuf, a kaže u njegovim prsima kao da lomi nešto. U zadnjim safovima, ali nije čuo šta? Glas. Dozvoljeno je puhnuti u namazu radi potrebe, ako ima potreba, da se puhne. Prenosi se od Abdullaha ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike učinio seždu, pa je rekao uf, uf, na seždi puhnuo, jeli. Kaže, gospodaru moj, zar mi nisi obećao da ih nećeš kažnjavati dok sam ja među njima? Kaže, zar im nisi obećao da ih nećeš kažnjavati? Ili zar mi nisi obećao da ih nećeš kažnjavati dok oprosta traže? I prenosi se da je upitan Kudame ibn Abdillah ibn Ammar al-Kilabi, ashab poslanika sallallahu alaihi wa sallame, ako padne pero od ptice u Mesjidu al-Haram, šta da uradim? Kaže, puhni, puhni ga, znači da može činiti seždu. Puhni ga da može činiti seždu. I upredaj bliži imam al-Bihaki, kaže Ibn Hajar al-Skalani u svome dijelu, eto al-Bari da je predaj vjerodostojna. No međutim, što se tiče puhanja u namazu, ima hadis od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je rekao da je to kao pričanje, ali hadis nije vjerodostojan. Već je došlo od Ibn Abbasa i Ebu Hurejre vjerodostojnim putima da su govorili da je puhanje u namazu kao pričanje. I spominje Ibn Abdul Berr, našao sam u 14. tomu, u njegovom djelu Temhid, na 157. strani, spominje da je puhanje u namazu mekruh po konsensusu učenjaka. A našao sam u hanefijskim knjigama fikha da kaže Ebu Hanife, da je, i Muhammed isto to smatra, da je puhanje u namazu, ako se čuje, da kvari namaz. A ako se šta? Ne čuje, onda nije u stvari koji kvari namaz. U svakom slučaju nema od poslanika, svala sveme, to mi je pitanje ništa vjerodostojno. Dozvoljeno je da čovjek kašlje u namazu, baš ako ima potrebu. Jer je Allahov poslanik svala sveme zabranio pričanje u namazu, a nije zabranio kašljanje ili nakašljavanje. Pa ako čovjek time želi nešto, na nešto da ukaže, to neće pokvariti šta? Njegov namaz. Jer to nije ni jezički, ni terminološki, ne smatra se pričanjem. To bi više bilo kao išaret, kao da čovjek pokaže neko pričanje. Da čovjek kratko progovori nešto u čemu je korist za klanjače i namaz. S tim da ne smije govor biti dug i velik. To u nama koja dozvoljava dokazuje to hadisom Duljedejna, koji je, kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselamio na podne ili na ikindi, na dva rekiata, pa je ustao i rekao Allahu poslaniče, jer je namaz skraćen, se zaboravio, kaže ništa od toga. Pa je pitao poslanik sallallahu alejhi ve selleme drugih, je li tako kao što kaže Duljedejn, kažu jeste, pa je ustao, naklanjao, pa je naklanjao, je li još, je li dodao još dva rekiata i učinio seždu, kada?
Posle salama.
Posle salama. Ovi ljudi što su pričali, je to bilo za vrijeme, je to bilo u namazu? To je sastavni dio, kažu, namaza. Tu se nije smjelo pričati. Tu se smjelo, nije smjelo pričati, nego je trebalo se šutati, to je sastavni dio namaza. U svakom slučaju, da li dokazivanje ovim validno ili nije, to je druga stvar. Uglavnom, ulema kaže ono što, ako riječi nisu, znači, nije dugo pričanje, da neće pokvariti namaz. Ja sećam, mi smo jedne prilike klanjali jaciju i akšam jaciju spajam. Zbog vremenskih nepogoda, to je poznato u Mesebu, imamo Šafije i drugih. Pa su ušli ljudi, nisu znali šta mi klanjali, mi smo klanjali akšam, pa smo klanjali jaciju. I nakon prvog sjedenja imam se digao na treći rekiat i oni misle da je to akšam. I nakon trećeg rekiata, drugi seđe trećeg rekiata, on se diže na četvrti rekiat. A ovi sada iza, misle da imam šta? Pogriješio, ne znaju šta mi klanjamo. Oni su ušli mi u namo, ne znaju da smo klanjali prije toga akšam već. Pa su počeli vikati subhanallah, pa nikad ne prestaju ljudi. Pa će nasilno da se imam vrati, ne znaju šta je. Dok ovaj jedan brat koji je sa nama bio, nije rekao, kaže, ustane le iša, kaže, klanjamo jaciju. Gotovo, svako je prekinuo. Odmah su znali šta je. A međutim, on je šta progovorio za korist čega? Namaza. Ta je priča kratka. Korist namaza, inša Allah, htjela da neće kao tako pokvariti namaz. I došlo u hadisu da je Muavije, ibn Hakema, kaže, sam bio u namazu, jedan je čovjek kihnuo i rekao alhamdulillah, pa sam rekao jerhamukallah. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da to nije dozvoljeno njemu da kaže. A nije šta osudio? Nije osudio prvoga. Prosto sada govorimo o kada čovjek kihne u namazu, to je novo. Znači kada čovjek kihne u namazu, da li mu dozvoljeno da kaže alhamdulillah ili nije. U svakom slučaju kazali smo ako je pričanje za korist namaza, šta? Ako je kratko dozvoljeno, u protivnom, nije. Dalje, ako kihne u namazu, da li mu je dozvoljeno da kaže alhamdulillah? To je razilaženje među ulemom poznato. Došlo je u hadisu Muavije ibn Hakema, da kaže čovjek je kihnuo i rekao alhamdulillah, pa sam mu ja rekao šta? Jerhamuke Allah. Pa je poslanik sam se osudio Muaviju, a nije osudio čovjeka koji je rekao alhamdulillah. Uglavnom, ulema po ome pitanje ima različitih stavova, a skupina tabiina kaže da se ovo odnosi na dobrovoljni namaz, da nije na farz, nego dobrovoljni namaz, i to je više imama Ahmeda, kako stoji u dijelu Nesab, i onda prograje Ibn Džuzzi, poznati malikijski učenjak, kaže imam Al-Ajni u svome dijelu Al-Binae, malikijski učenjak, da je stave Ebu Hanife, da će kazati alhamdulillah s tim da ne pomira jezik. Znači kako? U mislima. A ako pomiri jezik, da mu je pokvaren namaz. Dok Malik kaže da je dozvoljeno. U svakom slučaju, ne treba se to na glas izgovarati, najbolje da to čovjek izgovori, da to čovjek izgovori u sebi. U svakom slučaju, to bi bila neke osnovne, znači, stvari koje je dozvoljeno činiti u namazu. I nakon toga slijede stvari koje su zabranjene, pa stvari koje kvare namaz, pa nakon toga slijedi dobrovoljni namaz, o čemu ćemo govoriti što tamo našim narodnim predavanjima. Molit će Allah tebarek tala da nas pouči našu vjeri, sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da nas spoji u dženetu sa iskrenim dobrim šehidima, jedinu sa društvom, sallallahu alejhi ve selleme, ala nabina Muhammed, wa ala alihi ve sahbihi.